Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e formimit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, deputetja Vjosa Osmani thotë:
Republika e Kosovës duhet të ushtrojë sovranitetin e vet dhe të drejtat e saj kushtetuese duke themeluar këtë gjykatë në mënyrë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat pavarësisht se kush kanë gjenë ato.
Deputet opozitar në Kosovë kërkojnë ligjin antimafia dhe thonë se udhëhecit e institucioneve nuk kanë vullnet politik për këtë legjislacion. Duke u shprehur për bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, eksperti Milazim Abazi thekson:
Përndryshe, Kosovarët ma tepër kanë bashkëpunim ekonomik që është fatkeqësi e madhe me Serbinë se sa Shqipërinë. Edhe pse me Serbinë nuk kemi kur farë bashkëpunimi politik, mungon një vullnet i mirë apo nuk qëtë asë qeveria Kosovës, asë qeveria Shqipërisë në rritin e bashkëpunimit ekonomik.
Gjatë këti emisioni, sot e hënë në 15 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryetari Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Baç thotë se ishte i lumtur duke i parë sportistët e Kosovës dhe të Serbisë në lojërat evropiane në Baku. Zëdhënës i presidencës Rusisë Dmitri Peskov ka refuzuar të komentoj raportet se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë vendosje të armatimit të rëndë në Evropën lindore. Qeveria amerikane thot se nëpërmjet një sulmi ajror është marrë në shënjestër militant i lartë islamik Mokhtar Belmokhtar në Libi. Megjithatë, zyrtarët e Pentagonit nuk kanë konfirmuar se ai është vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk i ka proceduar kuvendit të Kosovës projekt ligjën e negociuar me Bashkimin Evropian për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Themelimi kësaj gjykate e ka shtruar nevojën e ndryshimit të kushtetutës së Kosovës në 7 vjetorin e hyrjes së saj në fuqi. Kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka thënë se ky ndryshim duhet të kalojë nëpërmjet ruajtjes së konsensusit të brendshëm politik dhe atij me faktorin ndërkombëtar. Kronike Ziadin Gashit.
Në 7 vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës, Kosova po ballafaqohet me një prej sfidave më të mëdha të amandamentimit të saj. Fjala është për themelimin e dhomave të veçanta apo gjykatës speciale për krime lufte, me të cilën do të bëjë transferimin një pjesë të kompetencave dhe sovranitetit shtetëror tek prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar. Kushtetuta parashet që amandamentimi mund të bëhet vetëm përmes votimit të dyfisht, që nënkupton 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve pakic. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se pritet që projekt ligji për gjykatën speciale e negociuar me Bashkimin Evropian të procedohet në kuvend në mënyrë që ai të votohet bashkë me amandamentin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Tash për tash ai ka konfirmuar se ky projekt ligj nuk i është proceduar kuvendit, por nëse kjo ndodh nuk e ka përjashtuar mundësinë e shqyrtimit të tij edhe me procedura të shpejtuara.
Po e ritheksoj edhe një herë, a shtaruajm partneritetin me Bashkimin Ndërkombëtar, njëtën ku edhe të mundohem me çdo kusht të arrim konsensusin e përbashkë brenda nacionale, është shumë e rëndësishme. Do të aprovohet një ligj e cili do t'i përmbush interesat e Kosovës, do t'i mbrojnë drejtat e njeriu qytetarëve të Republikës Kosovës, njëtën ku nuk do të arsenoj sovranitetin e Republikës Kosovës.
Nevoja që Kosova të bartë një pjesë të përgjegjësive kushtetuese tek faktori ndërkombëtar edhe 7 vjet pas hyrjes në fuqi të aktit më të lartë juridik, po shihet si treguesi dështimit të organeve të drejtësisë në vend. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova duhet të themeloj këtë gjykatë dhe të çojë në vend zotimin që ka marrë para bashkësisë ndërkombëtare.
Republika e Kosovës duhet të ushtrojë sovranitetin e vet dhe të drejtat e saj kushtetuese duke themeluar këtë gjykatë në mënyrë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat pavarësisht se kush kanë gjenë ato dhe në mënyrë që një herë e mirë të tregojmë se Republika e Kosovës nuk ka çfarë të fshehë sa i përket luftës së saj çlirimtare. Arsyeja pse kjo gjykatë speciale po themelohet fatkeqësisht për shkak se institucionet e Kosovës kanë dështuar për të marrë me krime të tilla të ndihshme.
Konsenzusi politik rreth miratimit të amandamentit kushtetues për gjykatën speciale nuk ka të bëjë me opozitën, pasi që të tri partitë në opozitë janë deklaruar kundër saj. Kështu që subjektet partnere në qeveri, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike bashkë me pakicat, mbetet që të sigurojnë votat e nevojshme për themelimin e saj. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda mendon se nuk është e drejtë që Kosovës në vazhdimësi të kërkohet të zbatojë vendime, përderisa ajo nuk shpërblehet asnjëherë për këto vendime të dhëmshme që i merr.
Nëse pra po kërcënohet Kosova me dëmtime të këtyre proceseve, atëherë pyetja tjetër mund të më qenë në rregull, nëse votohet gjykata speciale, a do të janë 500 evropian. Dini nuk mund të ketë vetëm shkop e jo karot për Kosovë.
Ndërsa autoritetet në Kosovë flasin për konsenzus dhe një projekt ligj sa më të favorshëm, në anën tjetër Bashkimi Evropian edhe një herë e ka konfirmuar se për Brukselin draft ligji për dhomat e veçanta është i përmbyllur. Përveç amandamentit për themelimin e gjykatës speciale, kushtetuta e Kosovës pritet të pësojë ndryshime edhe në lidhje me formimin e ushtrisë së Kosovës dhe ka nisma për ndryshimin e saj në kompetencat dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që nga 15 qershori vitit 2008 kushtetuta e Kosovës është plotësuar me 24 amandamente, të cilat kryesisht kanë mundësuar kalimin e kompetencave nga misionet mbikëqyrëse ndërkombëtare tek institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare dhe të organizatave jo qeveritare në Kosovë kërkojnë që të miratohet një ligj kundër mafias. Por ata konsiderojnë se për këtë legjislacion nuk ka vullnet politik tek udhëhecit e institucioneve. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se pavarësisht se nuk ekziston ligji kundër mafias, aktualisht ekziston një legjislacion tjetër përkatës që mund të zbatohet në rast të nevojave. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësues të partive politike opozitare dhe të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se Kosovës i duhet sa më parë ligji antimafia. Ky ligj, si thonë ata, do të rregullonte shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme dhe do të përshpejtonte procesin e sekuestrimit dhe konfiskimit të asaj pasurie të fituar në mënyrë jo të drejtë. Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për procedimin e një ligji të tillë.
Është evidente se pse qeveria dhe edhe ministrit përkohë se nuk dëshirojnë që ta çojnë përpara ligjin antimafia, për shkak se nëse procedohet një ligj antimafia, i bie që të dalin kundër vetes, dhe nuk do ta bëjnë gjë të tillë, sepse njerëz të shumtë në këtë qeveri janë njerëz që vetë janë të përfshirë në aferat korruptive dhe rrjedhimisht nuk do të dalin kundër vetes.
Deputetja Haxhiu, e cila i takon subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje, tha se janë tri çështje kryesore sepse nuk po konfiskohet pasuria e paligjshme dhe pse zyrtarët që kanë krijuar pasuri të paligjshme nuk po dënohen.
E para ka të bëjë me mungesën e pakos ligjore antikorrupsion, e dyta ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe e treta ka të bëjë me ndërhyrjet flagrante të ekzekutivit në sistemin e drejtësisë. Pra ju e dini që pakoja ligjore kundër korrupsionit si pikë e parë është e mangët.
Subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës kishte propozuar një projekt ligj që fuqizon kompetencat e prokurorisë dhe që barën e provës ta vendoste i dyshuari. Aktualisht, sipas deputetes Haxhiu, bara e provës bie mbi prokurorin dhe siç shprehet ajo, është tepër e vështirë që prokurori të sigurojë prova dhe fakte për një pasuri të paligjshme. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se në vazhdimësi ka mungesë të vullnetit politik për të pasur legislacion i cili i përgjigjet nevojës dhe kërkesës për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë.
Legislacioni duhet të modifikohet dhe duhet krijohet mundësi më e mirë për sistemin e drejtësisë që të ketë lehtësira në luftimin e pasurive të paligjshme dhe kjo besoj se do duhet bëj në një ligj i cili do duhet të ishte ligj për konfiskimin e pasurisë në procedurë civile. Në këtë rast do të mundsohet që të luftohet pasuria e paligjshme, por që të mos lidhet gjithsesi me luftimin e individit i cili e ka krijuar pasuri.
Musliu thekson se çdo ligj i cili është në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirëseardhur, por për nxjerrjen e ligjit antimafia dhe të tjera ligje të ngjashme nuk ka vullnet politik.
Dhe kjo pra është një sfidë për ta, sepse në momentin që krijojnë ligje që mundsojnë luftimin e pasurive të paligjshme, atëherë me siguri se një pjesë e tyre do të mund të ishin edhe atak i këtij ligji, po që saj do të zbatoj si duhet nga ona e zbatuesve të ligjit, që në këtë rast janë pra policia, prokuroria dhe gjyqësori.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, është ligji për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë fituar me vepër penale, që sipas tyre kryen funksionin e njëjtë. Miratimi një ligji si ai antimafia është një nga kushtet e përcaktuara edhe në raportet e Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë duket se vazhdon të mbetet simbolik. Përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë konsiderojnë se mungon vullneti politik i të dy qeverive që të rritet bashkëpunimi në këtë fushë ekonomike. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Marrëdhëniet ekonomike mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë mbeten simbolike apo në hijen e agjendës politike theksojnë përfaqësues të subjekteve ekonomike dhe ekspertë ekonomistë. Sipas tyre bashkëpunimi ekonomik karakterizohet vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import me një nivel të ulët. Të dhëna zyrtare tregojnë se në tremujorin e parë të këtij viti produktet e Kosovës të eksportuara në Shqipëri janë afër 4 milion euro, përderisa importi produkteve të Shqipërisë në Kosovë ka arritur mbi 19 milion euro. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh investimet e realizuara në infrastrukturë nga të dyja shtetet, sa i përket nivelit të bashkëpunimit ekonomik, siç thotë ai, më shumë ka arsye për vrengosje se sa për kënaqësi. Gërgjaliu ndërkaq konsideron se shkoa e fundit kur ekonomia duhet të jetë prioritet i të dyja shteteve.
Neve da duhen projekte konkrete, përmes cilave projekte promovohen produktet të Kosovës dhe Shqipërisë, përmes cilave krijohet stabilitet social edhe në Kosovën e Shqipërisë dhe përmes cilave produkte shërbime promovohet brendi Made in Kosova dhe Made in Shqipëria.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Milazim Abazi, pohon se bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë ekziston vetëm në aspektin politik, por jo në atë ekonomik.
Përndryshe, kosovarët ma tepër kanë bashkëpunim ekonomik, që është fatkeqësi e madhe me Serbinë, se sa Shqipërinë, edhe pse me Serbinë nuk kemi kur farë bashkëpunimi politik, mungon një vullnet i mirë apo nuk qëtë, asë si qeveria Kosovës, asë si qeveria Shqipërisë, në rritin e bashkëpunimit ekonomik. Nësa kemi mjaftë që ka jafrojmë njona tjetërës edhe Shqipëria dhe Kosova në këmbimit të trektare dhe ekonomik.
Në anën tjetër, për lecim të një bashkëpunimi ekonomik mës këtyre dy shteteve, tashme janë nëshkruar shumë arveshje dhe memorandumet të ndryshme, por Gërgjaliu nuk është i kënaqur me zbatimin e tyre në praktikë. A i thotë se të dy qeverit duhet të kenë projekte konkrete.
Është dobësi kombëtare të mirëmi veç me format të tregtisë klasike, duhet të gjitha forma më të avancuara, dhe jo të jemi pretendus të jemi konkurent në 2-3, po bashka i sudar me 2-3 të treta dhe me gjërë, sepse e tëra të infrastrukturë nuk e ka arsyeshmërinë e vetë, ose fizibilitetin e vetë, që se shfrytëzohet vetëm për 3 mujtë pushime verore, ku kosovarë shkojnë në Shqipëri.
Si do qoftë, në fillim të këtij viti, autoritetet kompetente të Prishtinës dhe asaj të Tiranës kanë arritur një marrëveshje për tranzit të përbashkët në pikën doganore në Vërmic. Ndërkaq është vendosur që porti Durrësit të jetë pika e vetme kontrolli doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë, pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Irfan Salihu nuk do të jetë imam i xhamis për një vit. Kjo është masa të cilën i ashqiptoi Komisioni Disiplinori Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, këtij imami, i cili në një ligjëratë të tij kishte thënë se turqit i kanë sjellë shqiptarët në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, ka theksuar se deklaratat dhe sjelljet e papërgjithshme të imamëve nuk do të tolerohen. Por Ismail Hasani, sociolog i religjionit, e ka quajtur masë kozmetike dënimin ndaj Salihut. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni Disiplinori Kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës ka marrë vendim për largimin e Irfan Saliut nga detyra imamit në Kozgjatje prej një vjet, konfirmojnë zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës. Sekretari përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky vendim është marrë në bazë të rregullorës mbi përgjegjësinë disiplinore dhe materiale në kuadër të kësaj bashkësie.
Në arsyetimin e komisionit është thënë se dënimi i shqiptohet të përmendurit për shkak të plasimit të pavërtetave historike dhe statistikave apo shifrave të paqëndrueshme shkencërisht që kanë të bëjnë lidhur me popullatën e Kosovës diku në vitin 1440 nuk e di sa atje. Edhe tash, si rezultat i këtyre deklaratave të imamit, të cilat për ne kanë qenë të papërgjeshme.
Irfan Salihu, imam në xhamin Suzi Çelebiu në Prizren, në një video të publikuar kohë më parë, gjatë një ligjërate të tij ka deklaruar se në Kosovë gjatë vitit 1445 kanë qenë vetëm 1% shqiptarë, kurse turqit i kanë sjellë shqiptarët në Kosovë dhe më pastaj u kanë dhënë tokat atyre. Dënimi me largim nga detyra e Salihut vjen pas dy masave disiplinore që më parë ja kishte shqiptuar atij Komisioni disiplinor i Bashkësisë Islame të Kosovës, pikërisht për deklarata të papërgjegjshme. Recepi ka theksuar se këto deklarata të papërgjegjshme të Irfan Saliut, e sidomos kjo e fundit, kanë shkaktuar huti dhe shqetësimet e njerëzit.
Ato në fakt kanë shkaktuar huti, kanë shkaktuar shqetësime dhe i kanë nxitë njerëzit me bo akuza të panevojshme, si kundër imamve, si kundër njerëzve të fesë, deri te organet e Bashkisë Islame. Shqetësime këto krejtësisht ose skajshmërisht të panevojshme, por në këtë rast të nxitura dhe natyrisht nga imami i apostrofuar.
Recepi ka shtuar se deklarata dhe sjellje të papërgjegjshme ka pasur edhe më herët nga imam të caktuar, por sipas tij, Bashkia Islame e Kosovës nuk do t'i tolerojë. Në anën tjetër, lidhur me dënimin që i ka dhënë Irfan Saliut, Komisioni Disiplinor i Bashkisë Islame të Kosovës, profesor Ismail Hasani, sociolog i religjionit, thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësues fakti se gjithë kjo e ngrit dilemën se është ai dënim ekuivalent me deklaratën e Saliut. Sipas këtij deklarate, Irfan Saliut është thellësisht antishqiptare, antinjerëzore dhe thellësisht shtrembërim i historisë dhe të kaluarës së shqiptarëve. Ai thotë se deklaratat e Saliut i prekin ndjenjat etnokulturore të shqiptarëve.
Në këtë kontekst mendoj se është e habitshme kjo ekuivalencë e largimit të përkohshëm nga të ushtruarit e profesionit imamit këtij njeriu, i cili paraqet rrezik potencial që mbase nesër me një deklaratë tjetër antishqiptare, ndoshta edhe të na bëjë që të harrojmë edhe deklarimin e tij të mëhershëm.
Por profesor Hasani ka shtuar se nuk e sheh shumë problematike dënimin siç e quajti ai kozmetik ndaj imamit Saliu, sa pasimin e shkrimeve të ndryshme në rrjetet sociale, siç thaj të kinse studiuesve neutral që flasin për islamofobinë. E gjithë kjo sipas tij shkon në favor të kultivimit të një gjuhe, e cila më pas shkon në favor të paraqitjes së ekstremizmit fetar në Kosovë.
Ne po shohim vetëm disa prime kozmetike, të cilat ndoshta më tepër po fuqizojnë njerëzit të cilët kanë marrë mision në rrugë të tillë të ushqimit të ekstremizmit fetar në këto koordinata. Për fat keq, mbas edhe identifikimit ton edhe me lëvizjet ekstremiste të islamit politik.
Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë të ditur se vendimi i Komisionit Disiplinor për largimin e Irfan Saliut nga detyra imamit është vendimi i shkallës së parë. Sipas Bashkësisë Islame të Kosovës, pala e pakënaqur ka të drejtë ankohet në Komisionin për Parashtresa dhe Ankesa të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës në afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së vendimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza politike në Maqedoni duket se vështirë do të ketë zgjidhje, meqë qëndrimet aktuale të partive janë çimentuar edhe më shumë pas dështimit të negociatave në Bruxelles. Kryeministri Nikola Gruevski përjashton në çdo mundësi për dorëheqje, ndërsa opozita zgjidhjen e krizës e sheh në një qeveri kalimtare, por pa kryeministrin Nikola Gruevski. Një herësh pas dilemave të shtruara në opinion për rolin e ndërmjetësuesve evropian, gjithnjë e më shumë ka kërkesa për përfshirje më serioze të Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e krizës. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë vazhduar me akuzat lidhur me dështimin e bisedimeve në Bruxelles, ndërkohë që organet e tyre drejtuese po forcojnë pozicionet, duke thelluar edhe më shumë dallimet dhe rrjedhimisht, duke e paksuar gjasat për zgjidhjen e krizës së rëndë në të cilën ndodhet vende. VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski në mbledhjen e komitetit ekzekutiv që ka përfunduar punimet mbrëm vonë për dështimin e bisedimeve dhe njëherë ka fajsuar lidhjen socialdemokratet e opozitës.
Njës me dovedeni vë situacija këko država jedna partija koja shto vë kontinuitet gubi na izbori dhe ucenua cilata država i dhe predizvikua politička kriza.
Ne si shtet kemi ardhur në situatë që një parti e cila vazhdimisht humbë në zgjedhje të shantazhojë tërë shtetin dhe të nxjerrë kriza politike, duke e shpresuar në marrjen e pushtetit pas zgjedhje, pa marrë mandatin e popullit, pa mbajtur llogari për çështjet më rëndësishme të vendit apo interesat e qytetarëve. Ajo po rënon imazhin e shtetit para faktorit ndërkombëtar, po rënon ekonominë e vendit me qëllim që dështimet të mveshin qeverisë. Është e qartë se ajo tenton të prishë marrëveshjen e dyqershorit, të prishë gjithçka që është arritur deri më tani. Pavarësisht kësaj, ne jemi të gatshëm në çdo kohë të përballemi me ta në zgjedhje, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO-DPMNE-ja. Lidhje socialdemokrate në mbledhje në sondme që pritet të zgjas deri në orët e vona do të vendos për hapat e mëtejmë. Opozita ndërko ka paralajmëruar nisjen e publikimit të dëshmive të reja nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Ajo pretendon se posedon edhe shumë fakte tjera për si shprehet punën kriminale të pushtetit aktual, të cilin e akuzon për dështimin e bisedimeve të fundit në Bruksel. Nga LSDM-ja thonë se janë të gatshëm për vazhdimin e bisedimeve për formimin e një qeverie kalimtare, por pa kryeministrin aktual Nikola Gruevski. Zgjedhjet e reja nuk mund t'i organizojë një qeveri me një kryeministër i cili është fajtor kryesor për veprimet kriminale që kanë ndodhur vite me radhë në Maqedoni. Thonë nga LSDM-ja e cila ka marrë mbështetjen e të gjitha partive të vogla opozitare si dhe të 10 organizatave jo qeveritare për të udhëhequr bisedimet eventuale me kryeministrin Nikola Gruevski. Por bazuar në qëndrimet e partive, bisedimet vështirëse do të nisin ndërkohë që në opinion janë shtuar kritikat edhe ndaj përfaqësuesve ndërkombëtar, në veçantë ndaj komisionerit Johannes Hahn, se gjoja mban anën e kryeministrit Nikola Gruevski. Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik dhe njohësi çështjeve politike thotë se dyshimet janë rritur kur Han doli me qëndrimin se zgjedhjet e kaluara kanë qenë kryesisht të mira në kohën kur opozita çdo ditë publikon dëshmi për falsifikimin e tyre.
Me deklaratat e tyre, me paraqitjet e tyre, ata dhanë mjaft dyshime pra në opinion se ata janë përcaktuar pra që të ndihmojnë njërën palë. Me vetë faktin se dha deklarat pa matur Johannes Hahn kur ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur vlerësoi raportin e OSBE-s, sigurisht pa e lexuar, pra një shumë paushale.
Sot Ramadani duke ngritur nevojën urgjente për kyçjen serioze dhe në një nivel shumë më të lartë të diplomacisë amerikane në zgjidhjen e krizës politike. Ai thotë se ndërhyrja amerikane ka qenë vendimtare në shumë raste të krizave në Maqedoni, ndërsa veçonat të konfliktet të vitit 2001.
Unë mendoj se duhet një kyçje nivelit pak më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me një përfaqësues dhe ndërmjetësi dhe në stilin e tyre ata pra të njohur si pragmatik, praktik dhe të drejt për drejt dhe për të identifiku fajtorin shumë qartë dhe shumë shpejt e bëjnë vetëm Amerikanët.
Sot Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Qeveria Amerikane thot se në përmjet një sulmi ajror është marrë në shënjestër militanti lartë islamik Mokhtar Belmokhtar në Libi. Megjithatë, zyrtarët e Pentagonit nuk kanë konfirmuar se ai është vrarë. Nga ana tjetër, qeveria e Libisë, e njohur ndërkombëtarisht, tha se janë vrarë militantë të tjerë gjatë operacionit në qytetin lindor Aydabia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara thonë se militanti lart islamik Mokhtar Belmokhtar, i cili e kishte urdhëruar sulmin vdekjeprurës në një central të gazit në Algjeri para dy vitesh, ka qenë sak i një sulmi ajror amerikan në Libi. Zëdhënësi i Pentagonit të Steve Warren tha se sulmi në shënjestër të cilit ishte militanti Belmokhtar ishte kryer nga një aeroplan i Shteteve të Bashkuara më 13 qershor. Megjithatë, ai nuk ka konfirmuar se Belmokhtar është vrar. Nga ana tjetër, qeveria Libisë e njohur ndërkombëtarisht tha se militantët të tjerë janë vrarë gjatë operacionit në qytetin lindor Aydabia në Libi. U tha se sulmi është kryer pas konsultimit me qeverinë tranzitore të Libisë, me selinë në qytetin Tobruk, që gjendet në pjesën lindore të këtij vendi. Duhet të theksuar se më parë ishte raportuar se militanti Mokhtar Belmokhtar, me moshë në të 40-tat, ishte vrarë. Ai dikur ishte personalitet i lartë në degën Al-Qaidës në Maghrebin Islamik, por kohëve të fundit kishte vendosur ta formojë grupin e vet. Në deklaratën e tij, zëdhënësi amerikan Steve Warren tha se Belmokhtar ka histori të gjatë aktiviteteve udhëheqëse terroriste si antar i Al-Qaidës së Maghrebit Islamik. Pastaj, ai është lider operacional i Al-Qaidës të ndërlidhur me organizatën Al-Murabitun në Afrikën Veri Perëndimore dhe mban besnikrinë e tij personale ndaj Al-Qaidës. Koloneli Warren po ashtu tha se Belmokhtar e ka drejtuar sulmin në centralin e gazit In Amenas në vitin 2013, me që rast afro 800 vet ishin rrëmbyer dhe së paku 38 të tjerë janë vrarë, shumica prej tyre shtetas të jashtëm. Shtetet e Bashkuara kishin hapur akuza terroriste kundër personit Mokhtar Belmokhtar lidhur me këtë sulm dhe kishin ofruar shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione që do të çonin në arrestimin e tij. Prej përmbyqjes së liderit shumëvjeçar Muammer Gaddafi në vitin 2011, Libia është në një gjendje të kaosit. Grupet militante rivale po luftojnë për ta marrë qeverisja në këtë periudhë të vakumit të krijuar. Në deklaratën e saj, qeveria e Libisë tha se operacioni ishte pjesë e mbështetjes ndërkombëtare që është kërkuar për një kohë të gjatë për luftimin e terrorizmit që paraqet kërcënim të rrezikshëm për situatën rajonale dhe ndërkombëtare. Më tutje, kjo qeveri thot se do të dëshironte më tepër ndihmë në luftimin e terrorizmit, përfshirë edhe luftimin e grupit ekstremist të Shteti Islamik që e ka marrë kontrollin ndaj qytetit qendror Sirte në Libi. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik Thomas Bach e ka lavdëruar hapjen solemne të lojrave evropiane në Baku të Azerbajxhanit për promovim të harmonisë ndërmjet popujve, megjithë tensionet ndërmjet vendit të mikpritës dhe Armenisë së fqinje që kërcënojnë hedhje të hijes së zezë në këtë manifestim sportiv. Në deklaratën e tij, Zoti Bach e ka përshëndetur pamjen ku sportistët e Rusisë dhe Ukrainës garojnë së bashku, megjithë konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje ai ka shtuar se ne i shohim sportistët armenë pranë atyre të Azerbajxhanit dhe kjo është fuqia e sportit për t'i bashkuar popujt. Në lojrat evropiane në Baku marrin pjesë edhe sportistët e Kosovës, për të cilët kjo është gara e parë e tillë madhe ndërkombëtare, pasi Kosova në muajin dhjetor të vitit të kaluar u bë antare e rregullt të Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik. Zoti Baçë tha po ashtu se ishte i lumtur për t'i parë sportistët serbë dhe kosovar duke garuar së bashku, raporton AP nga Bakuja. Mbrëmë Kosova ishte afër fitimit të medaljes së parë, por Alvin Karaçi e humbi duelin për medaljen e bronzë në garat e karates për meshkuj. Zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka refuzuar të komentojë raportet se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë vendosje të armatimit të rëndë në Evropën Lindore. Ai tha sot se Moska do të komentojë vetëm pasi kjo të shpallet zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara. Duke i cituar zyrtarët amerikanë dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar pardje se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore, për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni Rusisë në Ukrainën dhe për ta zmbrapsur agresionin rus në Evropë. Zyrtari Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Yuri Yakubov tha se aksioni planifikuar amerikan do të ishte hapi më agresiv nga Pentagoni dhe NATO-ja prej luftës së ftoftë. Rusisë nuk do t'i mbetet opsion tjetër pos forcimi trupave dhe forcave të saj në krahun perëndimor, tha generali Yakubov, që është cituar nga agjencia Interfax. Ushtria amerikane thot se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kanë ndërmarrë 12 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në 7 qytete irakiane. Task Force e Përbashkët e Kombinuar tha mbrëm se nga sulmet janë shkatruar ndërtesa, armatime dhe makina të rënda dhe një sistemi tuneleve. Po ashtu janë goditur njësitet taktike dhe pozicionet prej nga hedhen raketa dhe mortaja. Në kumtesë theksohet se sulmet kanë ndodhur në qytetet Mosul, Sinjar, Tal Afar, Baigi, Falluja, Bagdad dhe Mahmur. Një sulm është ndërmarrë edhe në qytetin Aleppo në Siri. Ekipet e shpëtim kërkimit në Gjorgji e vazhdojnë në punën për gjetjen e së paku 10 personave dhe për një numër të paspecifikuar të shtazve që janë zhdukur pas vërshimeve të mëdha dhe dëmeve të papara në kopshtin zoologjik në kryeqytetin Tbilisi. Drejtori i kopshtit zoologjik Zurab Gureilidze tha sot se asnjë njeri që ka vdekur nuk është vrarë nga shtazet e kopshtit që kanë ikur pas vërshimeve. Tre punëtorë të kopshtit janë vrarë pasi janë fundosur në ujë. Gureilidze tha se ende nuk është e mundshme për t'u afruar në kafaze dhe për t'a vlerësuar dëmin dhe për t'i numruar shtazet që mungojnë. Në Gjorgji sot pëmbahet dëgjie për viktimat e vërshimeve. Mbretëresha Elizabeth e ka udhëhequr ceremoninë për shënimin e 800 vjetorit të Magna Cartës. Kryeministri britanik David Cameron i është bashkuar mbretëreshës Elizabeth sot në Ranimid, një fshat afër Londrës, ku në vitin 1215 mbreti John është takuar me baronet të paknashur dhe është pajtuar për një listë të rregullave bazike. Magna Carta, shprehje latine për kartën e madhe, konsiderohet dokument themelor i së drejtës angleze dhe të drejtave civile. Pika më e njohur e këtij dokumenti siguron drejtësi dhe proces gjyqësor korrekt për të gjithë burrat e lirë. Kryeministri Cameron tha se britaniket modern e kanë për detyrë ta ruajnë këtë arritje monumentale. Por kundërshtarët e akuzojnë atë për përpjekje të shkatrimit të drejtave. Partia konservatore e Zotit Cameron dëshiron në ta zëvëndësoj aktin e të drejtave të njeriut me listën e të drejtave, për të cilën kritikat kanë shqetësime se mund t'i dobësoj mbrojtjet kryesore të drejtave. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.